Tihti peale kujunes päev teistsuguseks, kui olin algselt planeerinud. Tavaline päev algas kontoris kell 8, kus jõime meeskonnaga koos teed. Seejärel arutasime päeva tegevuskava ja jaotasime ülesanded. Alguses ärritas see mind väga, kui asjad ei lahenenud piisavalt kiiresti või muutusid pidevalt. Ma ei ole kõige kannatlikum inimene, mis tõttu mul oli piisavalt palju võimalusi kannatlikkust õppida. Seejärel, olles mõnda aega jälginud minu pahurust, andis üks meie kallitest sõpradest, kes meiega koos töötas ja kes oli palju aastaid elanud Kesk-Aasias, mulle nõu. Kui sa saad ühe asja päevas korda aetud, ole õnnelik. Ja see saigi minu motoks. Me korraldasime lugema õppimise, arvutitundmise ja inglise keele kursuseid 24 erinevas paigas. See tähendas palju väga aeganõudvaid visiite kohalikesse haridusministeeriumi kontoritesse, kus pidime kõigest aru andma ja taotlema tegevusluba. Tavaline visiit nägi välja umbes midagi sellist. Ma läksin varahommikul nende kontorisse, et olla järjekorras esimene. Kui ma ei saanud järjekorras head kohta, tähendas see tundide pikkust ootamist. Ja kui järjekord minuni jõudis, öeldi, et olen jäänud hiljaks. Kõik olid juba varakult lõunale läinud. Kui ma siis mõne tunni pärast lõpuks sisse sain, ei pruukinud õige inimene kohal olla. Tulge homme tagasi, öeldi tavaliselt vastuseks. Hästi, järgmisel päeval tegin läbi sama protseduuri ja lõpuks kohtusin õige inimesega ja sain paberile tema allkirja. Seejärel pidin minema teise ruumi, et saada tema allkirjale tempel. Aga see on juba täiesti uus protsess, mis võib võtta päevi. Ma pidin taas ja taas tagasi tulema ja uuesti ootama. Iga uus projekt tähendas rohkem paperimajandust ja rohkem allkirju ja templeid. Mu kannatuse pani tõeliselt proovile viisade uuendamine, mida pidi tegema iga 6 kuu tagant. Viisade osakonnas öeldi mulle, et viisa saamiseks on mul esmalt vaja tööluba. Aga selles osakonnas, kus tegeldi töölubadega, öeldi mulle, et tööloa saamiseks on mul esmalt vaja viisat. Küllap said asjast ettekujutuse. Kui suudad ühe asja päevas korda ajada, ole õnnelik. Ma pean tunnistama, et see on täielik ime, et mul ei olnud selles agressiivses, kaootilises liikluses rohkem liiklusõnnetusi. Mul juhtus vaid üks väike liiklusõnnetus. See oli meie esimesel kuul Kabulis. Ma sõitsin ja rääkisin samal ajal sõbraga. Meie ees oli takso ja juht otsustas äkki keset liiklus seisma jääda, et lasta klient autost välja. Takso tagatuled ei töötanud ja kuna ma ei olnud piisavalt tähelepanelik, siis ei märganud ma, et ta jääb seisma, mistõttu sõitsin taksole tagant otsa. Midagi tõsist ei juhtunud, aga takso tagaluugile tekkis mõlk. Jäime seisma ja ma tahtsin minna autost välja vaatama, mis oli juhtunud. Kuid mu afgaanis sõber ütles tungivalt, ei, jää autosse ja pane uksed lukku. Ma ei mõistnud, mis oleks võinud juhtuda, kui ma oleksin autost välja läinud. Enamik afgaan on imetoredad inimesed. Kuid on ka piisavalt neid, kes ei salli välismaalasi ja kes arvavad, et meie oleme nende maal valitsevate paljude probleemide põhjustajad. Liiklusõnnetuse korral peetakse tavaliselt süüdlaseks välismaalast, isegi kui on ilmselge, et see ei ole tõsi. Noja, seekord oli see minu süü ja ma olin valmis tekitatud kahju kinni maksma. Samal ajal, kui ma jälgisin oma sõpra taksojuhiga rääkimas, nägin rahvast kogunemas minu auto ümber. Ma ei tea, kust nad tulid, kuid järsku jälgis mind umbes 30 meest. Nad ei olnud sõbraliku moega ja nad hakkasid autot raputama ja lükkama ning nõudsid, et ma autost välja tuleksin. Mu sõber vaatas mulle otsa ja pilk tema silmades ütles, ära tule autost välja. Minu tarikeele oskus oli vilets, aga ma sain piisavalt aru, et eristada sõnu, lollid ja nii ja naasugused välismaalased. Mulle tundub, et ma ei meeldi teile. Mu sõber tahtis anda juhile kviitungi 50 dollari peale, aga jõuk karjus. Sellest ei piisa, ta on rikas, las tuleb autost välja ja maksab rohkem. See peale andis mu sõber tale kviitungi 100 dollarile ja taksojuht paistis olevat väga õnnelik. Mu sõber pressis meeste jõugust läbi ja sai kuidagi autosse. Me manasime näole laia võlts naeratuse ja sõitsime aeglaselt rahvasummast läbi ja lehvitasime neile. Mu sõber oli näost kaame ja me olime rõõmsad, et sealt minema saime. 100 dollarit korvas heldelt taksojuhile tekitatud kahju ja me olime tänulikud, et midagi muud ei juhtunud. Kabulis liigeldes ei meeldinud mulle kahjuks liikluspolitsei. Neid oli kahte sorti. Ühed olid need, kes töötasid sõjaväes piiriületuspunktides, teised tavalistel ristmikel. Nende politseinikega, kes töötasid piiriületuspunktides, ei olnud mõistlik vaielda. Nende relvad olid laetud ja nad tulistasid hoiatamata, kui nad nägid midagi kahtlast. Seal on kogu aeg pommiähvarduste ja suitsiidirünnakute oht, ja politsei peab olema pidevalt valvel. Siis olid need, kes reguleerisid liiklust. Nende ülesanne oli aidata ja kaitsta inimesi, aga kahjuks jäi mõnikord selline mulje, et nende ainus eesmärk on leida mooduseid, kuidas saada altkäemaksu, eriti siis, kui nad nägid mõnda välismaalas sõitmas. Nad küsisid tihti peale dokumente, mis nende sõnul pidid olema alati kaasas, kuigi see ei olnud tõsi. Kõik meie paberid olid korras, aga nad üritasid tihti peale midagi välja mõelda. Tavaline trikk oli võtta sinult juhi luba ja käskida sul minna politseijaoskonda loale järele. Seda ei tahtnud keegi teha, sest see tekitas lisaprobleeme, mis tõttu paljud olid nõus maksma pistist, kui nende paberid ei olnud korras. Ma ei andnud kunagi oma juhi luba nende kätte, vaid hoidsin seda enda käes ja näitasin seda neile kaugelt. Tavaliselt alustasin nendega kõnelust oma emakeeles, soome keeles, ja sellest enamasti piisas, et nad lasid meil minna. Kord, kui ma üksi sõitsin, pidas politsei mind jälle kinni. Ta tuli auto juurde ja käskis mul akna alla kerida. Ta ei küsinud midagi auto ega dokumentide kohta. Selle asemel esitas ta küsimusi minu kohta, kus ma elan ja nii edasi. See oli väga kummaline ja seejärel, kõige lõpuks, vaatas ta naeratades mulle silma ja ütles, härra, teil on väga ilusad silmad. Seejärel pilgutas ta mulle silma. See ei olnud normaalne. See oli kõige ebameeldivam silmapilgutus, mida ma olin kunagi näinud ja ma mõtlesin endamisi. Issand, aita mind sellest olukorrast välja. Ma ei taha, et see politseinik mind arreteeriks. Kuna ta ei sihtinud mind relvaga, naeratasin lihtsalt ja sõitsin minema. Kui ma küljepeeglist nägin, et ta ei järgnenud mulle, rahunesin maha ja sõitsin otse koju. Kui me pidime leppima liikluspolitseiga kui millegagi, mida me Afganistanis elades ei armastanud, siis pulmad olid midagi sellist, mida oodati. Need pidustused olid aasta tippsündmus. Seal oli alati palju toitu, tantsu ja muusikat. Inimesed võtsid ritta või ringi ja tantsisid ühist tantsu. Seejärel läks keegi keskele ja tantsis vabalt. Inimesed naersid, hõiskasid ja plaksutasid. See oli suur rõõmupidu. Oma esimesse pulma minnes olime Johannaga väga elevil. Meile öeldi, et tseremoonia algab kell 3, mis tõttu vastavalt läänemaailma tavadele olime õigel ajal kohal. Kohale jõudes ei olnud seal kedagi. Mõtlesime, kas me ikka tulime õigesse kohta. Me leidsime mõned inimesed, kes tegid saalis ettevalmistusi. Ja nad ütlesid, jah, pulm algab varsti. No ja, läks veel 4 tundi enne kui pidu algas. Järelikult 4 tundi tähendab varsti. Tavaliselt on pulmasaalis mehi ja naisi eraldav eesriie. Tantsitakse ja süüakse eraldi, mehed koos meestega ja naised koos naistega. Kui perekond on vabameelsem, võivad mehed ja naised viibida koos. Aga igaüks on siiski väga ettevaatlik, et ta liialt palju vastassugupoolega ei sõbrustaks. Välismaalastena oli meil rohkem vabadust ja ma võisin viibida koos Johannaga naiste poolel, kuigi kõik teised mehed istusid teisel pool eesriiet. See oli parem, sest pruut ja peigmes istusid samuti naiste poolel ja meie saime pruutpaariga suhelda. Muusika oli alati võimalikult vali ja tavaliselt mängiti Iraani või Pakistani viimaseid hitte. Enamik afgaane on elanud põgenikena ühel neist maadest ja on õppinud kohaliku keelt ja tavasid. Talibani võimu ajal oli igasugune muusika ja tants keelatud. Inimesed smugeldasid Pakistanist kassette Afganistani ja kuulasid neid salaja vaikseks keeratud häälega. Nüüd olid ajad muutunud ja nagu meie autojuht Ali julgelt ühes pulmas kuulutas, Talibani ei ole siin, keerake muusika valjemaks. Ali rääkis mulle, et Talibani pooldajad kuulasid salaja ise ka muusikat. Ükskord tuli ta Pakistanist, kus ta külastas oma sugulasi ja ühes Talibani piiriületuspunktis kästi tal buss kinni pidada. Talibani esindaja tuli bussi ja vaatas ringi, kas seal leidub midagi keelatud. Ta karjus Aliile, et tema habe on liiga lühike, aga Ali lubas seda kasvatada. Seejärel läks ta juhi juurde ja küsis midagi sosinal. Ali nägi, kuidas juht võttis rinnataskust paar Pakistani muusikakassetti ja andis need talle. Ta paistis rõõmustavat ja ütles juhile, et toogu järgmine kord kõige värskemaid hitte. Väga põnev oli käia nendes pulmades, sest seal õppisime tõeliselt kultuuri ja inimesi tundma. Ühes pulmas nägin, et peigmes naeratas ja oli õnnelik, aga pruut kurb. Ta ei naernud ega pidutsenud. Küsisin oma sõbralt selle põhjust ning ta kostis lihtsalt vastuseks, et tüdruk lahkub oma kodust ja ei saa selle üle rõõmustada. Sel viisil näideti üles austust oma vanemate vastu. See oli väga huvitav ja ma palusin tal kirjeldada lähemalt abielu tavasid. Ta rääkis mulle, et Afganistanis on enamik abielusid eelnevalt kokku lepitud. Neil on tavaks, et keegi naine mehe perekonnast, tavaliselt ema, edastab abielu ettepaneku tüdruku perekonnale. Seejärel tutvub ema tüdrukuga ja kontrollib, kas tüdruk on terve ja võimekas, hästi kasvatatud ja sobib abielu naiseks. Mida noorem ja kaunim tüdruk on, seda suuremat maksu pruudi eest antakse. Igaüks soovib leida pruuti oma hõimkonnast, või mis veelgi parem, oma suguseltsist. Eelistatud on nõbud. Sugulasega abiellumist peetakse mõistlikuks ja turvaliseks. Kauplemine algab visiidiga tüdruku koju. Lebatakse mugavatel mattidel ja vahetatakse viisakusi. Seejärel, kui mehe ema peab sobivaks hakata rääkima abielust, alustab ta juttu sellega, kui hea abikaasa saaks tema pojast nende tütrele. Tütre ema pakub magusat teed ja keeldub ettepanekust. Pojaga on alati midagi viltu. Ta on liiga noor või liiga vana, laisk, paks, vaene või kole. See on osa mängust ja harva võetakse esimesel kohtumisel ettepanek vastu. Ema lahkub ja naaseb järgmisel päeval sama ettepanekuga. seda korratakse mitu korda ja iga kord pakutakse rohkem. Kõige lõpuks pakutakse sõrmust, käevõru, kõrvarõngaid või kaelakeed, kõik kullast. Vahest pakutakse ka lehma, paari lammast, riisi, õli ja raha, sõltuvalt sellest, millises Afganistani osas see aset leiab. Tüdruk saab ka nii palju uusi riideid kui võimalik. Kõik see tähendab teatud kindlustust tüdrukule ja tema perekonnale, kui tüdruk kolib pere juurest ära oma abikaasa koju. Uues kodus on tema positsioon kõige madalam ja tema teeb suurema osa küpsetamisest ja majapidamistöödest, kuni tal sünnib esimene laps. Kui midagi läheb viltu, on tal vähemalt pisut kulda, mida rahaks vahetada. Tüdruku perekonnal on nüüd samuti rohkem raha, mida kasutada oma poegadele heade naiste leidmiseks. Kuulnud kõike seda oma sõbra käest, küsisin ma, kuidas talle naine valitakse. Ta vastas, et tema ema on juba kõik korraldanud ja nad abielluvad järgmisel aastal. Ohoo, kas ma võin teda näha? Küsisin ma õhinal. Kahjuks ei, isegi mina ei ole teda veel näinud, vastas ta. Ta elab mujal Afganistanis ja ma näen teda pulmas. Kui ma istusin seal koos sõbraga ja mõtlesin, kui raske on abielluda naisega, keda sa ei ole kunagi näinud, toodi kandikul suur kogus Kabuli pilafi, Afganistani rahvustoitu, ja pandi keset lauda meie ette. Seejärel hakkasid kõik inimesed lauas seda koos sööma. Toit on pulmas alati kõige tähtsam osa ja see koosnes pikateralisest afgaani riisist ja porganditest, rosinatest ja lambast. Liha oli suurte tükkidena riisikuhile all, aga ebaviisakas oli süüa üksnes liha. Kõigepealt tuli alati pakkuda vanematele ja külalistele. Tavaliselt sõid lapsed riisi ja väikese tükki liha. Mulle maitses pilaf ja üldiselt kogu afgaani toit. Ma võtsin Afganistanis elamise ajal 10 kilo juurde, mis tõttu ma arvan, et asi oli õlis. Mida rohkem õli, seda parem, ütles üks külalistest. Ja kui ma seda toitu oma kätega sõin, voolas õli mööda mu käsivart küünarnukini ja tilkus põrandale. See ütleb midagi õli sisalduse kohta. Aga liha. See on pilafis küpsetatud täiuslikult. See pannakse koos õli ja maitseainetega keedupotti. Seejärel keeb liha aeglaselt tükkideks ja õli imbub sisse. Liha on pehme ja maitsev ja lausa sulab suus. See on täiuslik liha. Ka meil oli kontoris suurepärane kokk, kes valmistas kõikidele töötajatele ja kursustel olijatele lõunat. See naine tegi imelisi afgaani toite, mis olid küll meie jaoks pisut liiga õlised. Kui ma olin 10 kilo juurde võtnud, otsustasin kontori toidu suhtes midagi ette võtta, ja palusin tal valmistada midagi sellist, kus on vähem õli. Kuna kõik valmistati keedupotis õli sees, palusin tal selle asemel keeta mulle kartuleid. Ma unustasin öelda, keeda vee sees. Ja kui toit saabus, oli ta keetnud kartuleid õlis. Ta vaatas mulle otsa ja küsis, kuidas need mulle meeldivad. Kartulid olid õlist läbi imbunud ja kõvad. Ma naersin ainult ja tänasin teda imelise toidu eest.